Yamba James Kuruma 198 a meal and a walk. Kamabul kwayatun kwaya yon ni wani mera. Nje nitigbe. Awa ye Jesus boka anya wuli mandenje mwele kabandye mwongopo be hangi na li yol. Kako anya nga bal koja dinawe. Jesus hunta ni bumbula tukulo tungi barama wang hali mile jaba tukwe. Fangakbe kolo yun nga wolo ni ila ni chingakan. Yang kula nindukul ni agbe we unke le kandika kwa unche. Nga yiman nje chelon bi. Jesus si lawon bi ha. We un yiman Philip. Ba ndo ibo soto njika hanya wa. Filipo ba kia weba paka nobule ka nen mpa mera. Uche mbo pina nyagbe uki njewu. La chele ke ngapa wu mfakaku ho. Wulman nga wele nga limil Jesus ngapa wu mfakaku. Nipa kolo pin pin nje nga ndilmanga. Jesus wabe uwe ya mvye ni ayimanka njie. We Jesus wabe kwa muleli njie maibie. Andrew wa hun ni kumotabul ki itapu kanbe. Ke wolo bilo boi man ni njaka tring ve won fi njaka tata tring we nga yi mani ngoki kwa imbo bond ngo boi man dewe njaka tinde kwa imbo bond fanga boom duwa ya Jesus we nka mka njaka mka we kwe buwe we ni njake wo watai ruba we beti o nga epu ngan kine ngan beranga ovelinde we mpu opu anye ni nogbi yeti yon yin nobo ima bo juwe kina obu bo juwe nga po njiewe kwa nyakbi ewe gwibu utu nde ni njaka tinde bu mende nogbi soto mwele anya nga chan wuli man ni nogbi jo ni namali Jesus wewe nga kwa lini buwe kwa lini nde ni njake yankun kwa kwe yikini yike vewe onli ekbele onli sampati wani ting anya nwe ki laele la tinga la bukita batu kwe tawe we prophet boom de wakati ya Moses ya Musa ya lakati limde laki nga ya puwa teli la nga ntiengbu ni nga Jesus lebe Jesus sun si la lunbu le o nga yon wum ayinwe o yon wum bera nga koni len natin hele kwe onwe koni ka bunde tukwe o kwa tum abatu kwe we ya Jesus wolo tum abatu kwe bika bumba o yon duku natin hele kwe awa mbungulunde ma mbumbumbono bul ka natin hele kwe anya nga cholo nga nga mungu wamde nga umtuk. Kaha nga boche dumo. Nga sokba. Yente mengi rait. Nwele chol saka ole. Jesus we umbeti ni mende. Ongbe mende atuk. Abera unle li nga unke. Nwa unu okbe mbingulunda atuk. Hangu pentele kaminwe. Jesus nga wamde be ama sokba ni ama nga nkwati. We yanje. Pita wele langude mwemwe. Ke mwami yambe ni atul mungulunda atuk. Jesus wa wa mdeka unu, pita ko, we untul, ungu wa mdai, we pu tipekbe mungulunda tunga, ko Jesus atu. We unleli mungulunde, we unleli bike, we unga mkwati, we tipe mo, we unkwe hi, we hi, we nkamin chimani hi, nkamin kweka hi, nkamin chimani hi. Jesus wa wa itaka pia, wa yeti, we wa u pita bam, we la nemwe kotu, ye dautamo tuna, ye bemo, lunbule kasantuna anatinde nga igbe amina munini na ipil ni wamdai ngama ni bikamwe betini baranga olumina handi sapuze na un bitini na tum abatukwe kakuoko awake ronkwe mamvuli mweta kabatukwe.